បញ្ញាទី2វិធីសាស្ត្រក្នុងការទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍និងជំនឿចិត្តពីអ្នកដទៃតាមរយៈអត្ថបទរឿងរបស់កវីនិពន្ធអង់គ្លេស William Shakespeare ចាស់ចាស់តែងតលន់មាត់ជាញឹកញាប់ថាបើឯងមានគំនិតគឺស្មើនឹងឯងមានកំណើតហើយប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែមានគំនិតល្អឬគំនិតបានការទេទម្រាំតែគិតចេញគំនិតល្អល្អមួយមួយដែលអាចប្រើការបានមិនមែនជារឿងស្រួលនោះឡើយថាការបង្កើតគំនិតដែលល្អទៅចុះវាពិបាកតែការដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃជឿជាក់លើគំនិតល្អមួយនេះវាកាន់តែពិបាកទៅទៀតពេលខ្លះយើងខ្លួនឯងមិនច្បាស់ក្នុងចិត្តផងថាអ្វីដែលយើងគិតវាត្រឹមត្រូវ 100% ចុះទម្រាំតែអ្នកដទៃតើឲ្យគេជឿជាក់ថាវាត្រូវទៅតាមយើងនិយាយមិននឹងបានដូច្នេះការចេះតែគិតវាជារឿងសំខាន់ហើយតែរឿងដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺការចេះនិយាយឲ្យអ្នកដទៃជឿជាក់មកលើគំនិតនោះតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចខ្លាចជាមនុស្សប្រកែកនិយាយឲ្យអ្នកដទៃយល់និងជឿជាក់លើគំនិតរបស់យើងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងសូមលើកយកទ្រឹស្ដីរបស់កវីនិពន្ធជនជាតិអង់គ្លេសដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់មកនិយាយកវីម្នាក់នោះមានឈ្មោះថា William Shakespeare គាត់រស់នៅចន្លោះពីឆ្នាំ1564ទៅឆ្នាំ1616នៅក្នុងអត្ថបទរឿងរបស់គាត់និយាយអំពីថ្ងៃមរណៈរបស់ស្ដេចជូលៀសសេសាគាត់បានលើកយកវិធីសាស្ត្របញ្ចុះបញ្ចូលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់ស្ដេចអង្គនេះបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលមហាជនឲ្យផ្លាស់ប្ដូរគំនិតមកលើស្ដេចសេសានៅអំឡុងពេលដែលគេកំពុងធ្វើពិធីបុណ្យសពរបស់សេសាលោកម៉ាកអានតូនីមានបំណងនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកែប្រែការយល់ឃើញរបស់ប្រជាជនមកលើសេសាកាលនោះប្រជាជនជាច្រើនយល់ថាសេសាគឺជាមនុស្សចង្រៃដែលនាំប្រជាជនរួមឲ្យរស់រងទុកយ៉ាងវេទនាໃນក្នុងពិធីបុណ្យសពនោះលោកប្រូទុសដែលជាអ្នកសម្លាប់សេសាបានឡើងថ្លែងសារទៅកាន់មហាជនមុនគេប្រូទុសបាននិយាយទម្លាក់កំហុសគ្រប់យ៉ាងទៅលើសេសាដោយលើកយកគុណវិបត្តិជាច្រើនដែលសេសាធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តឡើងប្រូទុសនិយាយឡើងបានធ្វើឲ្យមហាជនទាំងអស់ស្អប់ខ្ពើមសេសាយ៉ាងខ្លាំងនិងគិតថាសេសាសមតែស្លាប់មនុស្សបន្ទាប់ដែលត្រូវឡើងថ្លែងសារទៅកាន់មហាជនគឺលោកម៉ាកអានតូនីដែលជាមិត្តម្នាក់របស់សេសាគាត់មានបំណងលើកសរសើរសេសាតែវាពិតជាពិបាកណាស់ពីព្រោះថាប្រទូសទៅនឹងនិយាយនន្ទាទម្លាក់កំហុសដាក់បន្ទុកទៅលើសេសាថាជាមនុស្សអាក្រក់សមនឹងចុះនរក18ជាន់ប៉ុន្តែភ្លាមនោះគាត់ក៏នឹកឃើញវិធីល្អមួយនេះដំបូងឡើយគាត់និយាយសម្របទៅតាមការលើកឡើងរបស់ប្រទូសបន្ទាប់ពីនិយាយគ្រប់គ្រងសម្ដីប្រទូសហើយមហាជនចាប់ផ្ដើមឈរនៅខាងគាត់បន្ទាប់ពីដឹងថាមហាជនឈរនៅខាងគាត់ហើយម៉ាកអានតូនីក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលគំនិតថ្មីៗបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយលើកឡើងពីគុណសម្បត្តិដែលសេសាបានធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាជនរ៉ូមគាត់ថែមទាំងនិយាយថាសូម្បីតែនៅមុនពេលស្លាប់សេសាបានផ្ដាំឲ្យគេយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់ខ្លួនទៅចែកជូនដល់ប្រជាជនរ៉ូមទៀតផងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមហាជនចាប់ផ្ដើមជ្រួតជ្រាបពីគំនិតរបស់ម៉ាកអានតូនីហើយក៏នាំគ្រីស្អប់ប្រទូសដែលជាអ្នកសម្លាប់សេសាទៅវិញនៅទីបំផុតប្រជាជនរ៉ូមបាននាំគ្នាបណ្ដេញប្រទូសឲ្យចេញឆ្ងាយពីទឹកដីរ៉ូមតើយើងយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះវិធីរបស់ម៉ាកអានតូនីទោះបីជាពេលវេលាកន្លងផុតទៅរាប់សិបឆ្នាំប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចយកវិធីសាស្ត្ររបស់ម៉ាកអានតូនីនេះមកប្រើប្រាស់ក្នុងពេលសពថ្ងៃបាន
មុខីអនគឺជាអេបសង្ខេបសុភៅដំបងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាអានក៏បានស្ដាប់ក៏បាន
ចំពោះស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអ្នកនិពន្ធរបស់យើងគឺលោកណាប៉ូឡេអង់ហ៊ីលក៏ធ្លាប់ជួបប្រទះផ្ទាល់ភ្នែកផងដែរមនុស្សដែលប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេះដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកដទៃមានពេលមួយអ្នកនិពន្ធរបស់យើងបានចូលទៅស្ដាប់ការកាត់ក្តីនៅក្នុងតុលាការមេធាវីម្នាក់បានយកឈ្នះក្តីដោយមិនលំបាកប៉ុន្មានឡើយតាមរយៈការប្រើវិធីសាស្ត្រដែលលោក William Shakespeare បានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទរឿងរបស់គាត់ដំបូងឡើយមេធាវីម្នាក់នោះឥតនិយាយវាយប្រហារឬនិយាយថាភាគីម្ខាងទៀតខុសយ៉ាងនេះឬយ៉ាងនោះនោះទេគាត់និយាយសម្របនិងគ្រប់គ្រងលើអ្វីដែលភាគីម្ខាងទៀតបានលើកឡើងដើម្បីទាក់ទាញការទុកចិត្តនិងការចាប់អារម្មណ៍ពីចៅក្រមបន្ទាប់ពីដឹងថាចៅក្រមចាប់អារម្មណ៍និងមានជំហរនៅខាងគាត់ហើយមេធាវីម្នាក់នោះក៏លើកឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៃចំណុចល្អរបស់កូនក្តីខ្លួននិងកំហុសទាំងឡាយរបស់ភាគីចំនួនម្ខាងទៀតនៅទីបំផុតមេធាវីនេះបានទទួលជោគជ័យ